مولاي يا مولاي.
Azan KZ İslam Portalı sunar. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toplaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах, Алла Субхана ва Тааланын қалауы мен тафсир дәрісінен сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен аптада Алла Субхана ва Тааланың кәләмі Бақара сүресінің 21-ші аятына келіп, сол аятты түсіндірген болатынбыз. Я айюханнас уъбуду раббакум аллази халақакум валлазина мин қабликум лаалакум таттақун. Ей адамдар, сендерді және сендерден алдыңғыларды жаратқан Аллаға құлшылық етіңдер, Раббыларыңа лааллакум таттақун, сол кезде тақуалыққа қол жеткізерсіңдер деген аятқа келген едік. Алла субханаху тааля бұл жерде адамға өзінің берген ең үлкен нығметі сол адамды жаратқандығын айтып кетеді. Және одан кейін Алла субханаху тааля адамзатқа не бергендігін және бүкіл әлем, жаратылыс, барлығы адамзаттың пайдасы үшін екендігін айтып, «Әллэзі жа'алі лакумул арда фирашау вассамаа бинаа». Ол Алла Субхана ва Тааля сендерге жерді төсек, аспанды күмбез етіп жаратты дейді. «Уәнзілі мінес самаи маан фа ахража бихи мінес самарати ризқан лакум». Аспаннан жаңбыр жаудырып сендерге рызық болу үшін жерден алуан түрлі жеміс өсірді. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Сендер соны біле тұра Аллаға серік қоспаңдар дейді. Яғни Алла субханаху тааля бұл жерде бірінші адамды жаратқандығын және адамды Алла субханаху тааля өзіне құлшылық ету үшін жаратқандығын айтты. Артынша басқа заттарды адам үшін жаратқандығын айтып жатыр. Уәллази сахара лакум ма фил арди джамиа. Құранда айтады, Алла Тағала бүкіл жер бетіндегі нәрселерді сендерге бағынышты етіп, сендердің пайдаларыңа жаратты деді. Яғни қарап отыратын болсақ, бұл аспан, жер, жер бетіндегі байлықтар, түрлі хайуанаттар, жануарлар барлығы адамзаттың қызметі үшін, ал адамзат Алла субханаху тааляға қызмет ету үшін, яғни Аллаға құлшылық ету үшін жаратылған. Енді Алла Тағала бұл жерде аяттың жалғасында жерді Алла сендерге деп жатар. Лакум деген сендерге төсек етті. Уассамаа бинаа, аспанды күмбез етті. Және сондай-ақ Алла субханаху тааля бұл жерде өзінің ұлықтығын бізге сездіріп жатыр. Ұлықтығын сезіну үшін бірінші я айюханнасу убуду раббакум аллази халақакум, сендерді жаратқан деді. Сендерді жаратқан. Адамның бірінші өзінен бастап жатыр, себебі адам өзін басқа нәрселерден жақсы таниды. Өзінің ахуалын жақсы біледі. Сол үшін де бірінші өзінен бастады. Одан кейін ол кімдерді жақсырақ біледі? Өзінің ата-анасы, өзінің ата-бабасы соларды жақсырақ біледі. Бірінші ең өзіне жақын болған нәрсе, өзі жақсы таныған нәрседен бастап жатыр, ол адамның өзі. Одан кейін оның ата-анасы, ата-бабасы, ары қарай «жа'алі лакумул ард» жерді дейді. Жерді адам жер бетінде жүргендіктен де аспаннан жақсырақ таниды, ол жерді көбірек пайдаланады. Сол үшін одан кейін жер келді. Одан кейін «уассамаа бинаа» аспанды Алла субханаху тааля келтіріп жатыр. Аспанды келтіріп жатыр. Себебі адам жерді аспаннан жақсырақ біледі. Яғни бірінші өзі, кейін өзінен кейін жақсырақ білетін ата-анасы, ата-бабасы, одан кейін жер, одан кейін аспан, кейін «уәнзілі мінес самаи маан фа ахража бихи мінес самарати ризқан лакум». Енді жеміс-жидек адамға жақынырақ, бірақ жеміс-жидекке себеп болатын нәрсе жаңбыр болғандықтан да Алла субханала тағала одан кейін уанзала минас самаи маан деп сол жаңбырды бірінші айтып жатыр. Жаңбыр жемістің шығуына себеп болатын нәрсе.
Ризқан лакум фала тажалу лиллахи андада ва антум таалямун.
Соны біле тұра, осының барлығын біле тұра Алла субханала тағалаға серік қоспаңдар деп Алла субханала тағала бізді өзіне серік қосудан бұл аяттарда қайтарып жатыр. Енді бұл жерде бірінші мәселе Алла тағала өзінің бар екендігін, бір екендігін осы аяттарда бізге анық баяндады. Ол біздің біріншіден жаратылысымыз екен. Және мынау бізді қоршаған нәрселердің жаратылысы. Адамның ешқайсысы айта алмайды, мен өзімді өзім жараттым деп. Әм холиқу мин ғайри шайин әм хумул халиқун. Олар еш нәрсесі жаратылды ма? Еш нәрсесі жаратылған болса, онда неге сондай бір нәрселер өз алдына жаратылып қалмайды? Әм хумул халиқун. Немесе олар өздері жаратушы ма дейді? Қайсы адам айта алады, мен жаратушымын деп? Жаратушы болатын болса, онда адам емес, адамнан да қайда кішірек болған бір нәрсеге олар жан бере алады ма, рух бере алады ма? Қазірге дейін ешкімнің қолынан ол нәрсе келген емес. Яғни Алла субханала тағала осылайша өзінің бар екендігін, бір екендігін, жаратушы екендігін осы аяттарда көрсетті. Одан кейін екінші мәселе, яғни Аллаға сенгеннен кейін адам Алланың елшісі пайғамбарға сенуі керек. Сол үшін келесі аяттарды «Ва ин кунтум фи райби мимма нәззілна аля абдина фәту би сурати мин мислихи ва дау шухадаакум мин дуниллахи ин кунтум садиқин». Сендер құлымызға, яғни пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямге, біз түсірген Құранға күмәндансаңдар, онда сендер де сол сияқты бір сүрені келтіріп көріңдерші. Алладан басқа куәгерлеріңді түгел шақырып, айтқандарыңның хақ екенін дәлелдеңдерші дейді. Ин кунтум садиқин, егер айтқан сөздеріңді шыншыл болатын болсаңдар, айтқан сөздерің дұрыс болатын болса, онда барлық сендерге көмектесе алады деген адамдардың барлығын шақырыңдар да, сөйтіп бір сүре келтіріңдер деп жатыр. Бұл жерде Алла субханала тағала қарап отыратын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шынайы пайғамбар екендігін дәлелдеп жатыр. Соған анық дәлелдер келіп жатыр. Дәлелдер келтіріп жатыр. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген кітаптың Алладан екендігі. Алладан екендігін мойындаған адам ол пайғамбарымыздың пайғамбар екендігін, елші екендігін мойындайды. Ал оны қалай дәлелдейді Алладан екендігін? Алла субханала тағаланың кәләмі екендігін дәлелдеу, бұл басқа ешкімнің, ешқандай адамның мұндай кітапты келтіре алмайтындығын дәлелдеумен болады. Сол үшін де Алла субханала тағала бұл жерде «Ва ин кунтум фи райб» егер сендерде бір күмән болатын болса, сендер күмәнда болатын болсаңдар, «Мимма нәззілна аля абдина» біздің қолымызға түсірген нәрседе күмәнда болатын болсаңдар, «Фәту би сурати мин мисли» сол секілді бір сүре алып келіңдер дейді. Бір сүре, яғни ең қысқа бір сүре, Кәусар сүресі болатын болса, сол Кәусар сүресінің көлеміндегідей бір сүре алып келіңдер дейді. Бұл ең соңғы әт-тахадди, яғни кәпірлерге, жалпы иман келтірмегендерге шақыру. Осылай жасаңдар деген. Бұдан алдын Алла субханала тағала оларға бірінші айтты. Фәту би китабин мин индиллахи хуа ахда. Яғни бұл Құраннан да банағы күштірек болған, Құраннан да көбірек хидаятты баяндаған кітап алып келіңдерші, егер сендер бұның Алладан екендігіне сенбесеңдер деді. Бұл жерде бірінші шақыру оларға, орысша айтқанда вызов тастау дейді ғой. Бірінші Құраннан да жақсырақ кітап келтіріңдер деді. Олар ол нәрсені істемеді. Кейін Алла субханала тағала айтты. Құлла ин иджтамаатил инсу вал джинну аля ай яту би мисли хазал Құран. Құраннан жақсырақ болған емес бұл жерде. Құран секілді егер кітап келтірмекші болса, адамдар мен жындар жиналып, олар бұндай кітап келтіре алмайды деді. Уалау кана баъдухум ли баъдин захира. Яғни бүкіл тіл мамандары, бүкіл әдебиетшілер, бүкіл ақындар, жындары бар, адамдары бар, барлығы қосылып бір кітап келтірмекші болса, Құран секілді олар келтіре алмайды деді. Одан кейін Алла субханаһу ва тааля олар бұны да келтіре алмаған кезде фату би ашри суари мислихи муфтарайат. Яғни өздерің ойларыңнан шыққан бір 10 сүре келтіріңдер. 10 сүре келтіріңдер деді. 10 сүре, яғни әлгі филден бастап насқа дейін. Филден бастап насқа дейін 10 сүре. Сондай бір 10 сүре келтіріңдер деді. Бана 3 бетке сият. Оны кез келген бана біздің ауылдағы имамдарымыз жаттап алған бақа не кезінде, тарауих кезінде бана суылда бана зудыратып 2 рет оқып шығады 20 рекат. Сондай сүре келтіріңдер деді Алла субханаһу ва тааля оларға, олар бұл нәрсені келтіре алмады. Одан кейін фату би сурати мин мисли. Онда бір сүре келтіріңдер деді. Бір сүре келтіріңдер деді. Олар бұл нәрсені келтіре алмады. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шынайы Алланың елшісі екендігін көрсетеді. Себебі біріншіден мүшриктер пайғамбарымызға душман болды. Пайғамбарымызға душман болды. Және пайғамбарымыздың өтірігін шығаруға қолдарынан келгенше әрекет жасады. Ал бір сүре келтіре алмады ма, онда пайғамбарымыздың шынайы Алланың елшісі екендігін көрсетеді. Және одан кейін, егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың елшісі болмаса, айтып жатқан сөзі жалған болатын болса, онда бір сүре келтіріңдерші деп пайғамбарымыз айтпас еді. Неге? Себебі жалған сөйлеп жатқан адам өзінің әлсіз тұсын көрсетпеуге тырысады. Яғни ол жалған болса, Алладан болмаса, жай өзінің сөзі болатын болса, онда ондай сөзді ертең басқа адам да алып келе алады. Онда айтпайды, ол нәрседе оларды бағанағы неге бәсекеге шақырмайды. Кел сенде маған сенбесең осындай сөз, осындай сүре алып кел деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұндай сөзді жеткізуі бұл да пайғамбарымыздың шынайы Алланың елшісі екендігін көрсетеді. Және әр уақытта исламның душпандары болған, діннің душпандары болған қазіргі уақытқа дейін. Олар да қолдарынан келгенше әйтеуір діннен кемшілік табуға әрекет жасап жатыр. Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыздың уақытынан бастап қияметке дейін сондай Алланың кітабына иман келтірмегендерге алып келіңдер бір сүре деп жатыр. Бір сүре алып келіңдер деп жатыр. Олардың еш қайсысы алып келе алған жоқ. Яғни бұл Алла субханаһу ва тааляның шынайы кәләмі Құран екендігін көрсетеді. Уәдәу шухадаакум мин дуниллах, яғни сендерге жәрдем беретін барлық нәрсені шақырыңдар деді. Қолдарынан келсе, кім бар көмектесе алатын барлығын шақырыңдар, бірақ олардың барлығы сендерге пайда бермейді деді. Фа иллам тафалу. Егер бұл нәрсені істей алмасаңдар. Және валан тафалу, ешқашан бұл нәрсені істей алмайсыңдар деді. Ешқашан істей алмайсыңдар. Қазірге дейін істей алмадыңдар және бұдан кейін де ешқашан бұл нәрсені істей алмайсыңдар деді. Лән деген араб тілінде ешқашан дегенді білдіреді. Фа иллам тафалу ва лан тафалу фаттақу ан-нар аллати вақудуха ан-нас вал хижарату уиддат лил кафирин. Егер олай істей алмасаңдар, әрине мұны істей алмайсыңдар. Онда адам мен тас отыны болған кәпірлер үшін әзірленген тозақ отынан сақтаныңдар деді. Яғни Алланың кәләмі екендігін, ақиқат екендігін көріп тұрсаңдар, онда ақиқатқа қарсы келмеңдер. Алланың сөзін ақиқатты қабылдаңдар да, сонымен өздеріңді тозақтан құтқарыңдар. Ертең сол тозаққа отын болмаңдар. Себебі тозақтың отыны Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр: "Вақудуха ан-насу уал хижара", адамдар мен тастар болады деді. Тастар деген ғұламаларымыз тәфсирінде, яғни адамдар өздеріне құдай етіп алған нәрселері, путтары олармен бірге ертең тозақта отын болады. Иннакум ма таъбудуна мин дуниллахи хасабу жаһаннам деп Алла тағала басқа жерде айтады. Яғни сендер және сендер табынып жатқан нәрселер ертең тозақтың отыны болады дейді. Адам путқа табынды, адам тағы бір нәрсеге табынды. Өкінішке орай қазіргі кезде, яғни кейде бір нәрселерге қатты соншалықты сеніп кеткен кезде жақсылықты, жамандықты, пайда зиянды Алладан күтпестен, кейбіреулер бір Қытайдың құрбақасынан күтіп кетті, тағы біреу бір нәрседен күтіп кетті. Сен пайда зиян келтіреді деген нәрсең. Пайда зиян келтіреді деп бүкіл үмітіңді соған арттың, соған табындың, содан пайдаңды сұрадың, содан жақсылық сұрадың. Сол саған пайда зиян келтіреді деген нәрсе саған пайда зиян келтірместен керісінше сенімен бірге тозақта жанады деді. Яғни бұл адамды азаптауда, адамды қорлауда өте бір үлкен деңгей. Себебі оның табынған нәрсесімен бірге оны тозаққа отын қылу бұл адамды тағы да қорлай түседі. Алла субханаһу ва тааля сол үшін де отыны адамдар мен тастар болған тозақтан өздеріңді сақтаңдар дейді. Уайддат лил кафирин кәпірлерге әзірленген. Уайддат араб тілінде өткен шақты білдіреді, яғни әзірленіп қойылған, дайындалып қойылған дегенді білдіреді. Бұл әхлі сүнна уәл жамааның ақидасы, жәннат және тозақ қазір бар, екеуі де жаратылған. Екеуі де жаратылған, қазір бар және жәннат тозақ Алланың қалауымен мәңгі болатын нәрселерден. Қазір бар, жаратылған және мәңгі болады. Бұл әхлі сүнна уәл жамааның ақидасы. Яғни кәпірлерге Алла субхана ва тааля тозақты дайындап қойды, мұсылмандарға жәннатты дайындап қойды. Алла субхана ва тааля әрдайым бір қорқыныш аятын келтірген кезде, немесе көп жағдайда қорқыныш уаид аяты деп айтамыз. Бір нәрседен қорқытып келген кезде артынша сүйіншілейтін, адамдардың үмітін арттыратын сөздерді, артынша аяттарды келтіреді. Алла субхана ва тааля одан кейін айтып жатыр ары қарай. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ Эй Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, иман келтіріп, ізгі іс істегендерді өздері үшін іргесінен депті, تَحْتِهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, яғни астынан дегенді білдіреді. Іргесінен бұлақтар ағып жататын жәннаттар бар деп қуантыр оларды деді, сүйіншіле деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бұл жерде Алла субханаһу ва тааля мұсылмандарды сүйіншілеуді бұйырып жатыр. Кәпірлерге не дайындалғанын баяндады, артынша енді сол тозақ отынан өзін сақтаған, Алланың бұйырғандарын орындап, қайтарғандарынан қайтқан адамға ненің дайындалғанын осы жерде Алла субханаһу ва тааля баяндап жатыр. Бірінші, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا сүйіншіле сондай адамдарды, бірінші сипаты آمَنُوا, олар иман келтіргендер дейді. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ және ізгі амалдар жасағандар. Қарап отыратын болсақ, Құранда көп жерде آمَنُوا деген сөз келген кезде иман келтірумен бірге وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ізгі амал жасағандар деп келеді. Яғни иман мен амал әрдайым бірге жүреді. Адамның иманының көрінісі де, көрсеткіші де ол оның жасап жатқан ізгі амалы. Бірақ әхлі сүнна уәл жамааның сенімі бойынша амал иманның негізгі бөлінбес бөлігі, яғни бөлігі емес. Яғни амал болмаса иманың болмайды деген ұстаным емес. Сол үшін де иман келтіріп және ізгі амал жасағандар деп жатыр. Ізгі амал жасағандар деп бұны араб тілінде атф дейді. Яғни тіркеліп келе жатыр. Құранда Алла субханаһу ва тааля мысал айтады: "Уәмән йәмәл мин ас-салихати ва хуа мумин". Кімде кім мұсылман бол, иман келтірген халінде ізгі амал жасаса дейді. Ізгі амал жасау үшін иман шарт екен. Иманды болып ізгі амал жасаса дейді. Иман бұл ла иляха илля мухаммадур расулулла, бағанағы иманның шарттарына иман келтіру, жүрекпен сеніп, тілмен соны растау. Осы сенім дұрыс болып, одан кейін ізгі амал болатын болса, иншалла бұл адам жәннаты болады. Ал егер иманы болып, бірақ амалы болмайтын болса, ол адамды біз Алланың қалауына қалдырамыз. Алла қаласа оны азаптайды, қаласа кешіреді, бірақ жүрегінде зәреде иманы болған адам тозақта мәңгі қалмайды. Құранда бұл жерде Алла Тағала иман келтіріп, және ізгі амал жасағандар деп жатыр. Кейбіреулер амалды иманның бөлінбес бөлігі етеді, иманның дұрыс болуын шарты етеді. Олар амалың болмаса иманың жоқ дейді. Бірақ біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның анық хадистерінен тозақтан азапталып, тозақта жазасын өтеп, жүрегінде иманы болған адамдардың жәннатқа шығатынын білеміз. Яғни, бұл иман мен амал екеуі бөлінбейтіндей бір нәрсе емес екендігін білеміз. Әлбетте бұл адамдарды жүре бер, амал жасама, жүрегінде иман болса жеткілікті деген сөз емес. Себебі ол тозақтың оты деген оңай нәрсе емес. Тозақтың оты әлбетте ол өте ауыр нәрсе, және бір күн тозақта болу деген сөз Құранда Алла Тағала ва инна яуман инда раббика ка алфи санати мимма таудун. Яғни Алланың алдындағы бір күн сендердің санауларыңмен мың жылға татиды деді. Ал кейде бір күнәлардың, мысалы біз жазасын оқыған кезде ол мынанша уақыт болады, немесе мынанша уақыт құлайды деген хадистерді оқимыз. Яғни бұл әлбетте адамды қорқытатын дүние. Әрбір адам бұны оқыған кезде жүрегінде қорқыныш болуы керек. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Астынан өзендер аққан жәннаттың бар екендігін айтып оларды сүйіншіле деді. Жәннат араб тілінде жанна сөзінен шығады. Жанна деген бұл көрінбеу, жасырын болу дегенді білдіреді. Жалпы бау-бақша, оның ішіне кіріп кетсең, сыртындағыларға көрінбейсің, және жәннат бау-бақшаға қараған кезде оның ішін көре алмайсың. Ол сондай өзінің ішіне кірген нәрсені жасыратын дүние. Сол үшін де жәннат деп айтылады. Мысалы, джин сөзі де осы жәннат сөзі барлығы бір түбірден шығады. Джин деген джин деп аталуының себебі джин, яғни біздің қазақша айтқанда ол көрінбейді. Адамдардан жасырын. Алла Тағала оларды бізден жасырын етіп қойды. Иннаху яракум хуа ва қабилуху мин хайту ла тарауанахум. Олар сендерді көреді, сендер оларды көрмейсіңдер деді. Куллама рузиқу минха мин самаратир ризқан қалу хаза аллази рузиқна мин қабл. Олар әрқашан жәннаттың жемісімен ризықтандырылған кезде, бұл бізге дүниеде бұрыннан ақ бұйырған ризық еді дейді. Бұл жерде дүниеде деп бір тәфсір бойынша аударыпты қазақшасына. Негізі бұл жерде ғұламалардың арасында екі түрлі көзқарас бар. Қазір оған тоқталамыз иншалла. Оларға түрі дүниедегіге ұқсас, бірақ дәмі ұқсамайтын жемістер беріледі деді. Яғни оларға Алла субханаһу тағала ризық береді. Ахиретте бірінші жәннат, яғни тұратын жер. Екіншісі, куллама рузиқу минха мин самаратир ризқан қалу хаза аллази рузиқна мин қабл. Бұл жеміс. Оларға жемістер беріледі. Және үшіншісі, валахум фиха азваджум мутахара. Оларға тозақта, оларға жәннатта сондай таза болған, тап-таза, пәк болған жұбайлар бар деді. Жалпы адамға, яғни өмірде рахаттанғысы келген адамға не керек? Оған жайлы үй, кейін тамақтың неше түрлері, және жұбай, сұлу жұбай. Әлбетте, сіздер оқып жатсыр бұл жерде, онымен бастарыңызды қатырмаңыздар, енді бірақ жалпы, иншалла, оқып болсаңыздар, кейін өз уақытымен иншалла келе береді. Жалпы, бұл жерде, яғни Алла субханаһу тағала адамға жәннатта не керек, соның барлығын беріп жатыр. Үй бар, тамақтан ешқандай проблема жоқ, неше түрлі тамақтардың түрі, және сондай тап-таза, пәк болған, кіршіксіз жұбайлары бар. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Және қашан мен кетіп қалады екен, қашан бағанағы квартплатам төлемей шығып қалады екен, басқа деген ешқандай уайым жоқ, олар онда мәңгі қалады деді. Барлық рахаттың түрі жәннатта бар. Енді оларға рызық келген сайын, قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. Біз бұдан алдын бұндай рызықты көрген едік қой, бізге бұндай рызық берілген еді ғой деп айтылады деді. Ғұламаларымыз бұл жерде енді бұл рызықты олар қашан көрген еді? Олар дүние жайында айтып жатыр ма, немесе сол жәннаттың ішіндегі рызық жайында айтып жатыр ма деген кезде, бір ғұламалар айтады, Бұлар бұны қуанышпен айтады және бұл дүниедегі рызыққа қатысты дейді. Яғни мысал, сіз бір елге қыдырып барасыз. Қыдырып барған кезде өзіңіз жақсы көретін тамақтарыңыз бар. Барып қонақ үйге түстіңіз. Бірінші адам өзі білетін нәрсені іздейді. Және өзі білетін, бағана өзіне ұнайтын дәмді нәрсені көрген кезде қуанады. Ал өзі көрмеген нәрсені көрсе, мынау қандай екен, дәмі қандай болады екен деп бірінші алады, іскеп көреді, мысалы дәмін жеп көреді, ұнатады ма, ұнатпайды ма деп. Ал бірақ өзі білетін, өзі ұнататын нәрсені көрген кезде ол қатты қуанады. Сол үшін де жәннатқа кірген кезде бұл дүниеде олар жақсы көрген нәрселердің барлығын көрген кезде субханалла бұндай нәрселер қуанып тұр, ол дүниедегі жеген нәрселеріміздің барлығы мұнда тұр ғой деп олар айтады дейді. Ва уту бихи муташабиха, алла субханалла тағала айтады, олар яғни ұқсас, оларға ұқсас етіп берілді дейді. Ибн Аббас радиаллаху анхума тағы да басқа ғұламалар айтады, яғни жәннаттағы жемістер мен бұл дүниедегі жемістердің ұқсастығы тек қана атауында дейді. Түр сыртқы көрінісі бағанағы немесе атауы ұқсас та, бірақ ішіндегі жеген кезде дәмі әртүрлі дейді. Екінші бір ғұламалар айтады, бұл сол жәннаттың өзінде болатын нәрсе дейді. Яғни періштелер оған тамақ алып келеді, жеміс алып келеді, ол жейді. Жеп болғаннан кейін тура сондай жеміс тағы да келген кезде, мен қазір ғана бұндай жеміс жедім ғой деген кезде, жоқ, жей бер, бұл түрінде алдыңғыға ұқсағанымен дәмі мүлдем өзгеше деп оған айтылады дейді. Яғни әр жеген сайын әртүрлі дәм, әртүрлі ләззат, сондай жәннатта адамның көзі тоймайтын ләззаттар бар. Бір жемістің өзінен де адам қанша жесе де, одан ол соңында тойып шығып қалмайды. Тойып шығып қалмайды және жеген кезде ол бір аштығын басу үшін жемейді. Аштығын басу үшін жемейді. Құранда Алла субханаһу ва тағала «Етефәккәхун» «Фәкиха» сөзі араб тілінде жалпы ләззаттану дегенді білдіреді. Яғни жеміс жидек дегеннің араб тіліндегі сөзі «Фәкиха» ләззаттану дегенді білдіреді. Адам қарын ашқан кезде барып қарбыз жемейді, қарын ашқан кезде барып жүзім жемейді, ол бірінші тамақ жейді. Кейін артынан на десерт дейміз ғой, анаға тойып болғаннан кейін бір ләззаттану үшін артынан жеміс жидек жейді. Адам жәннатта жеген кезде бұл нәрселерді аштығын басу үшін емес, себебі қарынның ашуы бұның өзі бір қиындық. Ал жәннатта ондай қиындық деген нәрсе жоқ. Жәннатта адамның қарны ашып тамақ жемейді, ләззаттану үшін тамақ жейді. Яғни оған Алла субханала тағала алланың бұйрығымен періштелер түрлі жемістерді алып келеді және олар оны жеген кезде бір біріне ұқсас болады түрінде, дәмі әр жеген сайын әртүрлі болып оның ләззаты ешқашан таусылмайды. Уалахум фиха азваджум мутахара, және ол жақта және жәннатта олар үшін тап таза жұбайлар бар дейді. Бұл дүниеде мысалы кемшілік бар адамның жаратылысында, бұл дүниеде кейде адамды ластайтын дүниелер бар, оның барлығы ахиретте болмайды. Ғұламаларымыз, яғни ол әйелдер, жалпы мұсылман адам иншалла жәннатта әйелмен бірге болатын болса, оның әйелі де әлбетте сол қор қыздардың ішіндегі ханшайымы болады, ол және ол адамның өзі де ол жақта таза болады. Ғұламаларымыз тәфсірінде, яғни ол әйелде бағана хайыз, нифас, бағана үлкен дәрет, кіші дәрет деген секілді ондай адамнан шығатын лас дүниелердің ешқайсысы болмайды, олар сондай таза болады дейді. Ғұламаларымыз енді осыған қатысты мынандай нәрсені айтады. Бұл дүниеде дейді, бұл дүниеде адам, осы мына жерде таза әйелдер дегенге қатысты айтып жатыр, адам әйелі ластанған кезде Құранда Алла субханаһу ва тағала оны бір лас нәрсе деді. Уәсәлунака анил махиḍ қул хуа аза. Олар сенен хайыз жайында сұрайды, етек кір жайында. Ол сондай лас нәрсе деп айт. Фа'тазилу ниса фил махиḍ. Яғни сол хайыз кезі келген кезде әйелдермен қосылмаңдар деді. Әйелдермен қосылмайды, неге? Себебі ол әйелде қазір сондай бір зияндық бар. Енді әйел сол нәрседе ерікті ме? Яғни оған етеккірдің келуінде келмеуінде ерікті ме? Ерікті емес. Бірақ Алла Субханала Тағала сондай уақытта, яғни сондай бір лас нәрсе оған келіп тұрған кезде, оған жақындамауды бұйырды, одан тыйды. Енді адам дейді сол секілді. Адам сол секілді. Енді ол дүниеде жәннатта таптаза әйелдер бар. Таптаза әйелдерге енді кір болған ер адам жақындай алмайды дейді. Енді ол кір болғанда да, мысалы адам зина жасайды, күнә жасайды, тағы да басқа істерді жасайды. Онымен ол ластанады. Әйелге лас бана оған бір сондай бір ластық келіп тұрған кезде, бір зияндық келіп тұрған кезде жақындамауға бұйырғандай, ер адам да бұл жерде тағы да ерікті дүние ол. Әйел еріксіз еді бана, етеккірдің келу келмеуінде. Бұл жерде Алла Тағала ерік беріп тұрған кезде, сөйтіп өзін ластаған адам бұндай таза әйелдерге лайық болмайды. Таза әйелдерден ол тыйылған болады. Сол үшін де кім жәннатты аңсайды, ол адам ол күнәмен бағанағы ластанып жәннатқа барам деп үміт етуі бұл дұрыс емес. Алла субханала тағала Адам алейхиссаламның өзінде күнә жасап қойған кезде жәннаттан шығарды. Яғни жәннатта болу үшін адам таптаза болуы керек. Жәннатта болу үшін адам таптаза болуы керек. Және сондай-ақ бұл жерде яғни адамның жүрегінің таза болу керектігі осы жерде айтылады. Тазалық, әлбетте бұл ең бірінші мағанауи тазалық. Материалдық тазалықтан алдын бірінші рухани тазалық адамда болу керек. Адам сондай таза болатын болса, осындай таза әйелдерге лайық болады. Және «Вахум фиха халидун» олар жәннатта осындай ләззаттарда мәңгі болады дейді. Жәннатта адам мәңгі болады. Иншалла, келесі аяттарды Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханала тағала бәрімізді осындай ләззатты ертең жәннатта ең бастысы Алланың разылығында болуды және Алланың иншалла жамал дидарын көруімізді нәсіп етсін. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.